I've done sold my soul, only to the devil, and he won't let me alone.
Du lytter til Djævlepagten fra Djævelens Advokater. Din radiofoniske gennemgang af sørgespillet Manchester United, der sættes op på Drømmenes Teater til elendige anmeldelser for tiden. Velkommen indenfor. Også velkommen til jer, Rasmus Dines og Svante Vettergren.
Mange tak, Søren.
Tusind tak.
Som sædvanligt. Dines, du var lidt forpustet, da du kom i dag.
Ja.
Fordi du har så stramt et program, at du er nødt til at løbe herhen for at få tid til det hele.
Ja.
Er det kalorierne fra alle dine ferier, der lige skal brændes af?
Ja, eller også skal jeg jo trøste spise, når jeg ser United. Skal det jo forbrændes på en måde.
Her med en opfordring til, at alle sørger for at få løbet nogle ture.
Jamen, jeg har jo begyndt. Det var et ritual, jeg tog. Altså, jeg kan godt lide at motionere, så altså, ikke fordi det er noget, jeg har opfundet til United. Men jeg til Ranjek-sæsonen, eller Ole og Ranjek-sæsonen, der vidste man bare, okay, de kommer til at tabe den her kamp, men man tvangsindlægger sig alligevel til at se den. Og så hvis jeg skal nå at løbe, så skal det være inden den kamp. Så får jeg lidt god vibes, lidt endorfiner, og så kan United trække mig ned i det mørke igen. Det mørke dyb, ikke? Så det er jeg lidt begyndt på igen her nu under den her sæson. Og ligesom skulle løbe inden United, så er jeg i godt humør, når jeg starter kampen.
Det må alle jo lige notere sig, der lytter med. Det kan være, det er en anden
man kommer
befaling.
I god form. Altså som det sidder lige nu, så kan I alle sammen, hvis I lytter med, løbe et maraton til mig.
Er det også noget, du har praktiseret, Svante?
På ingen måde. Jeg kom bare til at tænke på, at Peter Jabs får dårligere og dårligere lever, og dine bliver i bedre og bedre form.
Sådan er det med vores format. Og Djævlepagten har jo simpelthen ikke udkommet siden den 26. oktober. Siden sidst har Gravhøldrengene faktisk nået at optage to podcasts.
Og det er ikke noget med lort.
Ja, men det er jo selvfølgelig en silver lining ved Uniteds nederlag, at man kan få lov til at lytte til de to. Deres psykiske førstehjælp har været kærkommen, så skud ud til Jabs og Peter. Heldigvis så var det ikke nødvendigt for dem at optage i går, efter lørdagens smalle sejr over Fulham, og den kamp, den skal vi snakke mere om lige om lidt. Men først, kære venner, så skal vi quizze, for Pondy Games er stadig en trofast partner her i podcasten, brætspillet om Premier Leagues historie. Og lad os igen give lytterne en forsmag på, hvordan sådan et spørgsmål kan lyde. Er I klar?
Mm.
Op på dupperne, Svante.
Yes.
Det lyder sådan her. Denne Bolton-legende var ofte redningsmand for Sam Allardyces tropper med vigtige redninger. Han huskes især for en 1-0-sejr over Blackburn, hvor denne finske keeper reddede to straffespark i samme kamp.
Jeg kan godt svare, så er det Svante start.
Jamen, så er det, hvordan man udtaler det. Er det lige hvad jeg har mere lyst til at stave det? Kan du udtale det, eller kan du?
Ja, altså som jeg hører
kommentator. Er det nemmere for dig at stave det?
Jeg tror ikke, at de første tre bogstaver. Det er ikke J A A.
Nej.
Er helt
det er med J. Det er med J, det starter.
Ja, hvis vi tager fornavnet, det hører tit sammen, når man siger det.
Det minder om en der udgiver nogle bøger, som også bliver filmatiseret.
Du er en P3-quiz, hvor du skal sørge for, at Svante gætter det.
Som krimier.
Du har også Jussi Adler.
Ja, der har du fornavnet på spilleren.
Og, det er jo sådan noget, det bliver værre, når man sådan bliver hjulpet enormt godt på vej af to, der gerne vil en det godt. Og så,
du får støttehjul snart.
Ja, det minder mig om en... kan I huske i folkeskolen, når man lavede de der... Man stod op ved tavlen, og så blev der skrevet et navn hen over hovedet på en.
Mm.
Jeg kan huske, jeg stod bare som den sidste deroppe, og hele klassen hjalp mig og snakkede om et eller andet. Det er sådan lidt den vibe, jeg fik nu af at være helt lort. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg troede, jeg kunne det. Jussi
Adler.
Jussi Adler, nej. Det kan være, at dine skal have den.
Jaskelainen.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Jussi Jaskelainen.
Ja.
Okay.
Kan du ikke huske ham?
Jo. Er det så ikke J-A, det starter med? Jaskelainen.
Jo. Jeg tænkte bare, det var et vanskeligt efternavn, at skulle til at stave i stedet for bare
jamen,
at sige det.
Det er derfor, jeg sagde, at jeg kunne de første tre af det.
Jeg ved ikke, om man udtaler det sådan på finsk, men det er sådan de engelske.
Det er sådan, vi har lært det at kende.
Okay, nå, men det var ham, jeg tænkte på.
Okay.
Det er lidt at sige nu.
Men så kan du også stave til det, den rabatkode.
Ja.
For at få 20% rabat.
Så jeg får en lille sejr.
Ja, du får en sejr her.
Det er, nu håber jeg virkelig, at jeg kan den. Nej, det er D-J-E-V-L-E-N-E.
Det er rabatkoden for at få 20% rabat på brætspillet her. Og lad os så komme rigtig i gang med dagens afsnit. Der har været flere kampe, siden vi optog sidst, men jeg synes, vi i dag skal holde fokus på sejren mod Fulham. Hvis man er den sadistiske type, der gerne vil dvæle lidt ved nederlagene til City og Newcastle, så kan man jo lytte til de to seneste udgaver af Gravøl. Det synes jeg faktisk, man skal gøre, hvis man ikke har lyttet til det allerede. Så kan vi tage os af sejren.
for første gang, Søren?
Ja, det vil have været lang tid siden, at jeg har siddet her og snakket med en sejr.
Ja, det må have været sidste sæson.
Ja.
Det er jo en lille breaking.
Der har været rigeligt af nederlag.
Det blev vores Gareth Bale. For dem, der ikke husker, var ikke sådan noget med, han var, da han spillede i Tottenham, da de første sådan noget, et år eller sådan noget, da han spillede, så vandt han ikke nogen kampe. Og så lige pludselig, så blev han helt fantastisk.
Nej, jeg håber, jeg kan komme efter det. Ja.
Jeg solgte til Real Madrid.
Okay, men lad os så kigge på den her smukke, smukke sejr over Fulham på Craven Cottage. At det i virkeligheden var mindet sejren lidt om den, vi fik for et år siden, hvor Garnacho han scorede i overtiden i en uskøn kamp. Er det ikke rigtigt, Dines?
Jeg tror, den var lidt mere skøn end den her.
Det sørgede i hvert fald for, at United gik til VM-pause med en sejr og en fin nok stemning. Fulham-kampen. Dines, hvordan oplevede du den?
Altså, meget usammenhængende. Altså, meget lavt niveau. Jeg tror egentlig, at vores fælles tråd, at jeg sad og jeg skrev, vi skrev meget derinde, også i frustration, og jeg havde følelsen af, at det her var en kamp, der blev spillet i championship, altså så mange tekniske fejl var der, og det var to hold, der godt kunne se slid med selvtilliden. Altså Fulham har selv ikke scoret et mål på hjemmebane i første halvleg eller sådan noget der. Jeg tror, der var en eller anden helt sindssyg statistik. Så. Men man ville ikke være overrasket, hvis det skete mod United, men heldigvis ikke, fordi jeg synes, det man kan tage med for, udover de tre point, det er, jeg synes, vi havde lidt bedre kontrol, end vi har haft i mange kampe i den her sæson. Og vi forholder ikke clean sheets, og der er lidt at tage med, men spillemæssigt og offensivt, der var det meget idéforladt. Det er de pæne ord, lad mig sige det på den måde.
Ja, okay. Svante, du så den jo for skudt. Så den lørdag nat.
Jeg så den lørdag nat.
Hvordan var det for en, hvad var det for en oplevelse?
Jamen, jeg tror måske i virkeligheden, at jeg hørte også fra Dines i vores fællestræd, at der blev ikke rigtig jublet over den her sejr. Jeg jublede højlydt om natten, og hvis ikke min kæreste var faldet i, var vågen, så vågnede hun i hvert fald der midt om natten. Fordi jeg tror, men det var måske også hele den der frygt for, at jeg har holdt mig fra at finde ud af, hvad resultatet var hele dagen, sidder lørdag nat og ser den her kamp, og så skulle se en eller anden skød præstation, der ender 0-0, eller vi ender med at tabe. Så det der mål kom, der var jeg virkelig, virkelig op at køre. Men jeg havde sådan, altså vores offensiv er skræmmende elendig, og det har den været hele den her sæson. Men jeg synes alligevel, jeg oplevede nogle, det er det, vi skal ikke, der er ikke noget i den her sæson, der er tilfredsstillende. Men når det er så dårligt, så begynder man alligevel lidt at lede efter nogle små ting, hvor man kan se nogle forbedringer. Og jeg synes, jeg begynder at se nogle små ting. Jeg synes, først og fremmest, at vi i de sidste par kampe begyndte at bygge spillet op nedefra igen. Vi er gået væk fra den der Tony Pulis-taktik med bare at losse langt på Højlund og McTominay. Det synes jeg er dejligt at se. At vi
og hvordan
prøver.
Går det så med det?
Jamen, det går vel okay. Altså, eller ikke så dårligt, som det har været. Eller, altså, jeg synes bare, det er sådan, der er i hvert fald en eller anden form for fremgang og spor i det. Det samme synes jeg, der var i vores presspil, synes jeg også begyndte at hænge lidt bedre sammen. Og jeg synes, at selvom vores defensiv virkelig havde mange situationer, hvor at de skulle ud i nogle gode redningsaktioner, så følte jeg på en eller anden måde, de havde styr på det på en anden måde, end vi har set de andre kampe. De virkede mere fokuseret og mere klar på at tage sig af de der bolde, der nu kom ind i feltet, end de andre kampe, hvor at, altså, der lå har sejlet fuldstændig, og de ikke har vidst, hvad der var op og ned. Så uden at sige noget som helst for godt i den her kamp, så synes jeg trods alt, det går i den rigtige retning i forhold til, hvad vi så nogle af de der lortesejre, vi fik inden City-kampen.
Er der nogle positive ting, I vil fremhæve, hvis vi kigger på spillere?
Jeg synes, Maguire spiller igen godt, altså. Nu hævder man ham også, fordi man ved, hvordan han har spillet. Og så synes jeg bare, at han er begyndt at finde lidt tilbage til det niveau, han havde, før det gik galt for ham. Jeg synes også, han var særlig bemærkelsesværdig i hans afleveringer op gennem midten. Altså de her skærende afleveringer, der bryder spillet. Det er noget, vi virkelig har savnet. Uden Lisandro Martinez. Så det synes jeg var positivt. Hvad mere? Jeg synes, at Garnacho kommer ind med en god energi. Det er ikke alt, der lykkes. Men jeg kan sgu meget godt lide hans attitude, han kommer med. Så synes jeg også, at så synes jeg egentlig, de fire bagerste, altså fem med Onana, egentlig gør det, som du siger, virker meget fokuseret. Evans spiller egentlig også en ret fin kamp. Dalot spiller langt bedre, end han gjorde i kampen mod Newcastle. Og Wan-Bissaka har ikke spillet længe, synes jeg egentlig også, kom ind og gjort ret godt.
Han har set rigtig fornuftigt ud, efter han kom tilbage.
Ja. Så jeg vil sige, jeg vil fremhæve de bagerste, og så lidt Garnacho, men det er så nok også det eneste. Og så Brunos mål selvfølgelig var flot. God individuel aktion, men det var så også tæt på det eneste, jeg kunne rose ham for i den kamp.
Hvad med dine navnebror på toppen?
Og det var lidt en kamp på det jævne. Han får ikke meget arbejde med. Men jeg synes også, at især i første halvleg, det kan godt være, han er lidt isoleret, men med den fysik og det, han har vist, så synes jeg, det var en af hans dårlige kampe.
Altså,
jeg synes,
han taber mange dueller, når han
taber mange dueller, han er ikke rigtig der, hvor han skal være på en eller anden måde. Altså, man føler lidt, det var en off-day for ham. Men han har også lidt, tror jeg, brug for et mål snart i Premier League, fordi nu begynder kampene jo lidt, og er det den 8. kamp, han har spillet nu uden at score i Premier League?
Det husker du bedre, end jeg gør.
Jeg tror, det er 8.
Det passer sådan
ja, men det var egentlig, altså så sidder man og tænker, 8 kampe, 0 mål, det er jo ret dårligt, altså, når du spiller Manchester United. Men han har jo kun haft sådan et eller andet expected goals på 1,5 eller sådan noget, så det er ikke fordi, han bare har brændt og brændt og brændt. Altså, jeg tror, Darwin Nunez i går, hvis nogen så Liverpool havde flere chancer, end Højlund har haft i denne sæson. Så der er også noget med, at den service, han får for vores kanter og for Bruno og længere tilbage, har været fuldstændig ikke eksisterende. Så jeg er også ret ondt af ham. Og nu skal han ligesom bære byrden helt alene på toppen, fordi altså Martial, han kommer heller intet fra. Det er jo ligesom nærmest at spille med 10 mand. Så på den måde, så er det også bare ligesom begyndt at presse lidt, så jeg har lidt ondt af ham.
Er du bange for, at det er noget, der kunne knække ham?
Jeg tror, han er rimelig stærk psykisk, men altså, jeg tror bare, at hvis man håbede på et eller andet output med mål, så kunne jeg godt frygte, at det blev lidt lavere. Men han er jo heller ikke den færdige pakke endnu. Jeg tror bare, at vi er lidt afhængige af, at i den her sæson, at hvis Rashford ikke scorer lige så mange mål som sidste sæson, hvilket det ikke ligner, så skulle det lidt være Højlund, der skulle lave de her mål. Hvis ikke han bliver sat op, hvor skal målene så komme fra? Fordi de kommer ikke rigtig for nogle af de andre spillere. Anthony eller Sancho er der selvfølgelig ikke. Mount har heller ikke rigtig budt ind med nogen endnu. Så er jeg lidt bekymret for den, altså de manglende mål, og vi har jo heller ikke, tror vi scorede næsten, gennemsnit en per kamp. Det er ikke super godt.
McTominay har stået for dem alle sammen.
Jamen, det er jo McTominay, Dalot og sådan noget, vi sætter vores lid til.
Ja, det er også sindssygt.
Hvad er der nogle spillere, du vil fremhæve, Svante?
Jeg synes faktisk, at Dines får dem fremhævet meget godt. Jeg synes, altså særlig Maguire bliver man bare nødt til at fremhæve, fordi han har været virkelig, virkelig god, og det er virkelig imponerende efter de her helvedesår, han har haft. Det synes jeg virkelig fortjener den dybeste respekt, at han formår at komme tilbage på den her måde. Det synes jeg virkelig er sejt. I forhold til Højlund, jeg er egentlig ikke rigtig bange for, at det knækker ham, men han kom ind på holdet med en så vild energi, og så meget at gå på mod, og så kommer han ind på et hold, der sejler fuldstændig. Jeg kan godt frygte lidt, at den begynder at tage noget af den der gejst fra, man har vist i de her kampe. Det synes jeg måske lidt, man så mod Fulham, at der var ikke helt den samme nerve i hans spil, som man har set i de første mange opgør. Og det er der ikke noget at sige til, fordi det er ret naturligt, man mister den, når man aldrig får bolden, og resten af holdet sejler. Men jeg håber bare ikke, at den sådan forsvinder fuldstændig inden holdet forhåbentlig kommer op og kører snart.
Altså hvis nu Jim Ratcliffe kommer ind med noget af sin egen formue og gerne vil bruge nogle penge på nogle spillere i januar, er det at finde et angrebsmarker til Højlund, kunne det være en prioritet?
Vi skal ikke hente VK, så kommer du. Så får vi slet ikke scoret i foråret.
For lidt presset på ham.
Men altså, hvad har vi råd til at hente? Altså, det er også lidt det. Og hvor langt ned skal vi hente? Fordi hvis vi henter sådan en VK-løsning, altså det skal jo være lidt en eller anden, man så ved kan score mål, og hvad er der lige tilgængeligt der, ikke? Fordi der synes jeg, det er lidt svært på en eller anden måde. Så vil jeg hellere næsten have, at man prøver at køre igennem, og så håber man kunne få. Ja, man må jo tro, at på et eller andet tidspunkt, så skal få Rashford scoret et mål, eller ja, for eksempel Højlund, og så rammer de en eller anden, altså en stime, altså Mount har jo også scoret 2-0 for Chelsea, ikke? Så der er bare ligesom, hvor jeg tænker, der er jo nok mål i de her spillere, det er bare ligesom, lige nu er der så meget galt, at det slet ikke klikker, og så ser det bare, hvor skal det så komme fra på en eller anden måde, det er ligesom om, at der er ikke rigtig noget, ved hvem det skal, hvor målet skal komme, og det er også den følelse, vi sidder med som fans, at vi ligesom tror, det kan komme fra en dødbold, eller en eller anden tilfældighed, ikke?
Ja. Ja, der er størst sandsynlighed for, at modstanderen scorer på en dødbold, så også nærmest. Under opvarmen, der kunne man se, der var United-fans, der havde et banner med, hvor der stod, play like you mean it. Hvad tænker I om den besked?
Jeg så, at Bruno brugte et, eller ikke Bruno, Dalot brugte et af sine SoMe-opslag efter kampen. Og det kan godt være, at vi vandt kampen, men jeg ved sgu ikke helt, om han kan tillade sig at sådan ligefrem fremhæve, at vi virkelig spillede, som om vi mente det. På en eller anden måde, så tror jeg faktisk, jeg tror, det er der, man rammer spillerne, hvor det gør allermest ondt. fordi man går ind og betvivler deres professionalisme og deres lyst til at vinde de her kampe, fordi jeg tror i virkeligheden gerne, de vil gøre det godt, og jeg tror, altså så på en eller anden måde at gå ind og indikere, at man ikke får det fra dem, det tror jeg er et hårdt slag, men jeg kan omvendt også godt forstå det, fordi man har ikke set meget, der indikerer, at det er nogle spillere, der virkelig kæmper for det.
Hvad er du enig, Dines?
Jeg ved ikke, altså... Jeg har, at det er sådan mærkeligt, når man sidder og ser på det, fordi det er jo, de her kampe er jo sådan tit, altså hvis man lige spoler den sidste uge tilbage, vi har ikke spillet noget god fodbold, det har vi ikke spillet længe, men jeg synes egentlig tit, for eksempel også i kampen mod City, det er jo ikke fordi, at indstillingen ikke er der til at starte med. Det er bare ligesom om, at vi prøver, men vores selvtillid og vores sådan skrøbelighed er så helt enorm, at når det så er modstanderen scorer, så falder altså korthuset nærmest bare sammen, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre, og så ligner det, at det bliver sådan, at de ikke kæmper for det. Men det er måske mere, fordi de fuldstændig ikke tror på sig selv og tror på holdet. Fordi jeg synes egentlig også i kamp mod Newcastle, jeg tror Svante eller nogen af os andre skrev, at jamen, altså, vi havde jo egentlig en meget god sådan, indstilling også. Vi kom ud til anden halvleg, vi bad 2-0, og så går de op og scorer til 3-0, og så det er klart, de sidste 25 minutter ligner, at spillerne ikke kæmper, men det er også bare, fordi det, sådan, det bliver sådan, nu igen, ikke? Altså det er alle de der varkendelser, alle de der skader, alle de her nederlag, der er gået imod os, det rammer os bare, altså tror jeg på psyken. Og så lige pludselig, så kan man ikke, skulle jeg til at sige, så glemmer man lidt, hvor gode fodboldspillere vi egentlig har, ikke? Og det er også derfor, man håber, at nu endelig endnu en overtidsscoring, det er det, der tidligere i gamle dage kunne give et boost, og det har vi også haft en af mod Brentford, så man håber jo, at det her kan blive et vendepunkt. Men jeg tror desværre, at lige nu, der stikker problemerne lidt dybere, ikke? Og det må vi se, hvordan der vil ledes, men jeg ved ikke om rigtigt, om jeg synes, jeg har nået den der følelse af, at spillerne ikke kæmper. Altså det ved jeg ikke, om jeg er helt enig, at vi er der endnu. At spillerne ikke kæmper for, jeg tror faktisk, de gør deres bedste. Jeg tror bare, det er kvaliteten og selvtilliden, der er fuldstændig drænet.
Okay. Og så var der jo en ung mand tilbage på bænken, Kobbie Mainoo.
Mm.
Nu sidder du og smiler. Ja,
for første gang.
Havde du håbet lidt på, at han ville komme ind?
Jeg håber altid lidt på, at Kobbie Mainoo kommer ind. Men jeg vil også sige, at jeg så ham for, hvad var det, U19 eller U21, der ville U19 holde mod FCK, da vi mødte dem sidst. Og man kan godt se på ham, at han har siddet ude i noget tid med en skade. Jeg tror lige, han skal i gang igen. Jeg tror også, det er derfor, at jeg tror, han sidder på bænken, fordi han ligesom skal ind i truppen og ind på holdet. Men jeg tror også, man kører ham langsomt ind nu. Og nu har han spillet mod FCK's U19-hold, og han har spillet mod Salford for U21-holdet. Så jeg tænker også, at han er ved at være der, hvor han måske kan begynde at få et kvarter 20 minutter i slutningen af kampen. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man kører ham langsomt ind, fordi man har kunnet se på ham, at han har siddet ude med en skade i flere måneder.
Godt. Ikke mere om den kamp. Nu skal vi kigge lidt på vores træner. Fordi på trods af den her sejr, så krasser krisen stadig. Han undgik Erik ten Hag med den her sejr en søndags forside, hvor fyringsspørgsmålet for alvor fyldte, men vi er stadig nødt til at spørge, hvad er planen, Erik? Og Svante, jeg kommer ikke til at stille dig spørgsmålet som sådan stedfortræder for Erik ten Hag, hvor du ligesom skal tale gennem dig, men jeg begynder hos dig, fordi du har selv foreslået, at vi skulle prøve at tage udgangspunkt i hans eget citat om, at United ikke kommer til at spille som Ajax. Det sagde han vist i første omgang til en hollandsk journalist, men inden kampen mod Fulham, der uddybede han det på engelsk. Og lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde.
So I came here with my philosophy based on possession, but also to combine it with the DNA of Manchester United and combine it with the players, with the competences, the characters of the players. And that do you combine, and I think we last year we have seen what that was. I think we played very good football last season, and this season is the philosophy is not different. Only I want to I would emphasize more on go direct, but the explanation for my direct they thought that I want to go for long balls. No, I don't bought Andre Onana to go for long balls. I know I want to play from the back, as we did, and we tried it every game, also against City. But if an opponent is going so in a high press, yeah, there is a good option to go direct
Eh? What I meant with directness is, and I explain it in, I thought it was in the USA, on you all, how we want to play. We want to press. Eh? We want to press from different blocks and then go direct, because we have the players like Rasmus Højlund and Marcus Rashford and Anthony and Bruno and Scott McTominay, who are very good in it, with passing from Christian Eriksen, with our fullbacks and joining in. That was my idea, and I think I explained it very clear.
Svante, hvad tænkte du, da du hørte det her?
Jeg tænkte i virkeligheden, at han fik bekræftet nogle af de ting, jeg havde forventet. Fordi da det første citat kom ud, som han havde sagt til til det hollandske medie på Holland, så det han jo havde sagt, det var, at United kommer ikke til at spille som Ajax. Jeg tror måske, den reaktion, det affødte, er, at mange har måske en lidt mere simpel forståelse af, hvad Ajax er, end Ten Hag har. Så derfor var der måske mange, der mere opfattede, som at han vil ikke spille boldbesiddende, eller han vil ikke spille offensiv fodbold. Men hvor jeg tror, hans forståelse af Ajax måske lidt har flere facetter. Og han er måske, min fornemmelse er, at når han siger, at de ikke skal spille som Ajax, så handler det måske mere om tempoet eller tålmodigheden i måden, man spiller på. Og det er også det, jeg synes, han lidt får bekræftet med det her citat, det er, at det handler ikke om, at vi ikke skal have bolden. Det handler ikke om, at vi ikke skal presse højt. Det handler om, at vi skal, når vi får bolden, bevæge os forholdsvis hurtigt mod modstanderens mål, i stedet for at holde den kørende i egen rækker i længere tid. Så jeg tror, når han siger, at vi ikke skal spille med Ajax, så er det et spørgsmål om tålmodighed og tempo.
Så det vil sige, at det skal ikke være på samme, det skal ikke være den der tålmodighed, som man ser hos Manchester City for eksempel.
Præcis, eller som man så på det gamle Barcelona-hold under Guardiola. Altså, der tror jeg mere, han har en for. Altså, hvis man sådan tænker Guardiolas Barcelona og Jürgen Klopps Dortmund. Hvis man har de to hold, så tror jeg, Ten Hag ønsker, at man kommer nærmere Klopps Dortmund, end man kommer på Guardiolas Barcelona, hvor Ajax-holdet måske er nærmere Barcelona.
Men var der ikke også, Det må du have sat dig lidt ind i med din kærlighed til Erik Ten Hag, også før han blev ansat. Der er jo ligesom, der er to Ten Hag-hold. Mm. Der er det her hold med Frenkie de Jong, blandt andet på den centrale midtbane, hvor de jo mistede mange af dem. Der hvor de, det hold, der jo er i Europa League-finalen mod United, og så det hold, hvor han...
Det var sæsonen inden.
Ja, men der er det her hold, hvor han så også, hvor det er med Haller på toppen, for eksempel. Ja. Altså, der er lidt nogle forskellige versioner af det.
Helt klart. Altså, det har været 18-19 holdet, hvor de kommer til semifinalen i Champions League med, ja, De Jong og Tadic og alle de her spillere. Og så var der 21-22 holdet med Haller og med Gravenberg og Antony. Og man kan sige, at det sidste hold, han har haft, tror jeg, har været tættere på det, man forbinder med Ajax. Det var mere tålmodigt, det var mere boldbesiddende. Mere, jeg ved ikke om elegant er det rigtige ord, men det minder ligesom mere om et klassisk Ajax, hvor det første hold var mere direkte, og måske i virkeligheden tættere på det, man kunne forestille sig at se i United. Jeg tror, for Ten Hag har det været en proces om, at han har gået ind og overtaget et mandskab, og så har han over årene rykket det tættere og tættere og tættere på Ajax's ideal i virkeligheden.
Dines, kom det bag på dig, det her citat?
Det ved jeg ikke rigtig, om det kom bag på mig. Han var også ude tidligere at sige det her med, at han ville gøre United til, det har vi også vendt her mange gange, det er det bedste, verdens bedste kontrahold. Så det er helt tydeligt, at han er mere, altså det, jeg tror, det der er kommet bag på os alle, men det synes jeg ikke rigtig bare i denne sæson, det er også for sidste sæson, det er, at han er utvivlsom mere en pragmatiker, som vi også har drøftet, end for eksempel sådan som Guardiola. Jeg ved godt, at han har været... Hvad kan man sige, træner under Guardiola, så han har været på, da han var træner i Bayern, så han var i Bayern B.
Ja, lige præcis.
Ja, så han har haft noget med hinanden at gøre, ikke? Men han er i hvert fald mere pragmatisk, og det så vi jo allerede sidste sæson, hvor at han ligesom fandt ud af ret hurtigt, at det han gerne ville, det kunne han ikke. Jamen så Drea, det var ikke muligt at spille den ud langs jorden, så... blev man nødt til at slå den langt og højt, og stå lidt lavere på banen.
Hvorfor tror du, han har behov for at sige det?
Altså, i forhold til det her citat nu her?
Ja.
Men er det ikke fordi, at han er blevet citeret, altså er han blevet fejlciteret, eller hvordan? Altså han har sagt, der er blevet stillet spørgsmålstegn ved hans, ved hans filosofi, og måden han gerne vil spille på, ikke?
Jo, men det her med at gå i dybden med, at det ikke skal være ligesom Ajax, det er jo et ret grundigt svar, han giver her.
Mm. Så hvorfor han har behov for at sige... Det er et godt spørgsmål. Altså, han har jo behov for at give en sådan... Hvis der er tvivl omkring, hvad han står for, så han vil behov for ligesom at uddybe og komme til bunds i, ligesom hvis det, altså, det er lidt svært for mig ligesom at finde, jeg ved ikke om Svante kan hjælpe mig her, hvorfor han skulle behov for at redegøre for sin filosofi. Det kommer jo et sted af, at han, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor spiller du ikke ligesom Ajax? Og så prøver han ligesom at forklare, jamen, han, det er ikke hans ideal, altså, det er ikke nødvendigvis det ønske, han har. Han bliver også nødt til at tilpasse til klubben, han er en del af. Og det er jo også det, altså, fordi man kan sige, Manchester United er jo også en så stor institution, og vi har en forventning til, hvordan vi skal spille. Og hvis vi bare spillede possession-fodbold, det er ikke nødvendigvis, at det vil blive særlig godt modtaget på Old Trafford. Det har det i hvert fald ikke tidligere gjort, da man havde en træner som Van Raal, der bare stod for possession-fodbold. Jamen, jeg tror, det er den periode, hvor folk har kedet sig mest som United-fan. Så jeg tror også, det her med, at han går ind ligesom og prøver at tage sin filosofi og så sin pragmatiske tilgang, og så prøver han at tilpasse de spillere i sammenhæng med den klub, han er en del af. Og det synes jeg ikke nødvendigvis ikke, der er noget forkert i. Jeg tror bare lige nu, så det der kan være svært, det er, at man har svært ved at se nogen form for filosofi, og det er måske derfor, han har fået stillet spørgsmålet, at hvad er det egentlig, du vil med det her hold, fordi lige nu kan du slet ikke se, hvilken retning det går.
Svend, tror du, der har været et mismatch mellem hans tilgang og hvad mange fans, der håbede på Ten Hag, ligesom så for sig?
Ja og nej. Jeg tror, der har været det, jeg tror mange forventede, inklusive jeg selv, at Ten Hag ville komme ind for at spille noget, der på mange måder mindede om det her 18-19 Ajax-hold.
Og kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad der kendetegner det?
Jo, men det var jo vel i virkeligheden nok verdens bedste preshold på det tidspunkt. Ekstremt offensivt, de pressede. De havde de ville gerne have bolden, men de spillede også forholdsvis hurtigt fremad. Og så var det sådan satsende offensivt. De havde ikke særlig mange tilbage i deres restforsvar. Jeg tror vel, de havde 6 mand fremme i angrebet. Og det er jo lidt blevet kaldt for sådan vertikal tikker-takker, og måske sådan lidt en mellemblanding mellem Klopp og Guardiola i virkeligheden. Og det er jo, jeg tror, særligt mange kender Ten Hag fra den sæson, fordi der var så mange, der fulgte den Champions League-rejse, de var på. Så de havde en forventning om, at det var det, han ville komme til klubben med. Så det er klart, når han så kommer til klubben og siger, jamen det er ikke den måde, vi skal spille på, så er der jo en fanbase, der bliver skuffet, fordi han lige pludselig siger, at de skal noget andet, end det, de havde forventet. Og særligt i en periode, hvor det ikke går særlig godt, fordi så bliver man bekymret for, hvad er det så, han vil. Men i virkeligheden tror jeg, at grunden til Ten Hag stilmæssigt vil ændre sig, er fordi han ønsker at bygge det op omkring noget, der er tættere på Uniteds spillemæssige idealer. Og historisk set, så tror jeg også, at det er den form for fodbold, Ten Hag ønsker at spille på United, tror jeg også, at det fansene vil finde mest underholdende. Fordi det er mere hurtigt, det er mere...
Brutalt på en måde.
Brutalt. Det er jo det her, som Klopp i virkeligheden kalder for heavy metal football, ikke? Om at der er noget styrke i det, der er noget fart i det. Og jeg tror, det er det, han gerne vil. Problemet i det er jo nok også, at vi ikke helt har set det endnu. Og jeg tror, særlig mange fans blev bekymret for, når han begyndte at snakke om det her, at det, vi så i øjeblikket, var et udtryk for det, han gerne ville. Det tror jeg langt fra det er. Jeg tror, han har en plan A, og man vil herhen. Lige nu ser vi plan B, som skal gøre op for de mangler, vi har på holdet lige nu i form af de her skader.
Så kan vi ikke lige prøve at få lidt flere ord på, hvad den her The United Way, hvad det er? Fordi der bliver snakket om, at der er et United DNA, og at man kan ikke bare spille possession. Men hvad er det her DNA, man skal søge? Hvad kendetegner det spil?
Uha, jamen altså, lige nu er vi jo langt fra The United Way. Altså jeg tror, der er ingen tvivl om, at sådan, hvis man går historisk, så handler det jo om, at man skal spille offensiv fodbold. Man skal spille noget fodbold, hvor man kommer ud over stepperne, man skal have fansen med sig, man skal hurtigt komme fra, ser vi A, det er målet, så B, det er modstanders mål. Altså man skal hurtigt komme fra A til B, ligesom den har med, altså omstillinger. så behøver man nødvendigvis ikke at spille lige fantastisk berusende, hvad hedder det, tiki-taka-fodbold hver gang. Det behøver ikke. Det er ikke et United way, som de historisk har gjort sig det. Og jeg er også i tvivl om, man altid bare skal sige, at man, okay, vi spillede på en bestemt måde, hvad hedder det, under Ferguson. Jamen, det er den måde, vi skal gøre det. Vi bliver også nødt til at se på, hvordan er spillet udviklet sig i dag. Men jeg synes helt klart, det er fint, at man har nogle tråde til, hvordan er det egentlig, at his klubben og deres DNA, som jeg lige prøver at beskrive, har været, og hvordan er det, fodbolden er i dag. Og så skal man også bare huske på, og det er også, når man tager den The United Way, det var altså under Ferguson, jamen, det var altså ikke hver gang, at de spillede særlig godt. Der var nogle fantastiske kampe, og altså, vi var gode til at vinde, men vi var også gode til at vinde grimt. Vi var også gode til at vide, når vi skulle stå defensivt og bare spille, hvad hedder det, pragmatisk. Og på den måde, når man ligesom hører det, Ten Hag siger, måden han også ligesom tilpasser sig, som vi har set i den her sæson, eller måske mere nød, men i sidste sæson, hvor han tilpasser sig, hvor vi kunne nå vores mål om at komme i top 4, jamen der passer han måske mig rigtig godt ind, ikke? Altså hvis man går tilbage historisk, fordi det her med, at vi hver gang har sådan en idé om, at med Ferguson spillede bare berusende fodbold, så er det i hvert fald, fordi man tænker, man har glemt meget af, hvordan det også var. Fordi kæft, vi vandt også mange grimme sejre der. Mm-hmm. Men der er ingen tvivl om, at det her angrebsliv i fodbold som udgangspunkt, og tænke offensivt, satse, det er det, der ligger i det United Way. For
men har vi ikke også netop fundet ud af, at det der med at dvæle ved fortiden, det er det, der har gjort, at vi er blevet sat bagud?
Jo. Det er der ikke nogen tvivl om. Jo, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror også, at der er noget i... Jeg tror måske også, nogen lidt betvivler, om The United Way er andet end et fluffy buzzword, om det i virkeligheden bare handler om at vinde. Fordi at der er lige så mange definitioner på, hvad The United Way er, som der er svar på det.
Vi vandt jo The United Way i overtiden i lørdags, jo.
Altså. Ja, men det var det. så jeg kan godt forstå det der, når man tænker, hvis man spørger den ene, så siger det United Way er det her, og spørger man den anden, så svarer noget andet. Men jeg vil sige, at selvom det kan være lidt udefinerbart, så er jeg egentlig ikke rigtig i tvivl om, det eksisterer. Og jeg synes, at man... dels kan man mærke det ret tydeligt, når man snakker med andre fans. Jeg har indimellem snakket med Chelsea-fans, og det bliver enormt tydeligt, at de to klubber har nogle helt forskellige idealer, de vurderer tingene på. United, det handler så slet ikke om det spillemæssigt, men der er en helt anden fokus på, at man gerne vil have nogle akademidrenge igennem, hvor jeg tror, ret mange Chelsea-fans er bedøvende ligeglade med det. Men også spillemæssigt, altså jeg kan huske, folk begyndte at buge under Van Gaal, når det gik for langsomt. Folk begyndte at buge, når der ikke var nok afslutninger på mål. Og det handlede ikke kun om, at resultaterne ikke var der. Det handlede også om, at der blev spillet på en måde, som man ikke fandt underholdende, fordi man har en forestilling om, hvad der er underholdende fodbold. Og i virkeligheden, det er jo så kun den offensive del af det, men Ferguson kom jo ligesom med nogle pejlemærker for, hvad der, han mener er The United Way. Jeg synes i virkeligheden måske, det indrammer... del er det ret godt. Jamen, han beskrev det ud fra, at jeg tror faktisk, det er René Møllensten, der har gentaget det i forhold til, at han blev oplært, hvad det var, han skulle træne spillerne i.
Det er United. Og det har han prøvet at tage med på til Brøndby, eller
hvad? Yes. og der gik han med Brøndbys DNA, at det var noget helt andet åbenbart. Den måde, United skal angribe på, der skal være pace, der skal være power, der skal være penetration, og der skal være unpredictability. Og jeg synes i virkeligheden, det indrammer meget godt den måde, jeg tror, mange United-fans gerne vil se United spille på. Igen, så kan man tænke, at det er bare nogle begreber for underholdende fodbold, men man kan jo godt sige, at hvis man kigger på et sådan klassisk ejermandskab, så kunne man måske sige, at det er bygget op omkring tålmodighed, elegance, kontrol og mønstre, for eksempel. Altså, så der er alligevel noget, der kendetegner det her hold, ret defineret i forhold til alle mulige andre hold. Og jeg tror... Som jeg har forstået Ten Hag, så tror jeg, at det er de pejlemærker, han gerne vil bygge vores offensiv op omkring. For så at svare på de spørgsmål. Nu kommer jeg en lang vej udenom. Men jeg kan godt være en ting er, at man gerne vil bygge det i den her retning, men jeg kan godt være usikker på, om det er det rette at gøre.
Ja.
Fordi statistisk set, så ser man de mest succesfulde hold, det er dem, der har flest pasninger per kamp. Vi ser i Premier League lige nu, at fire af de mest succesfulde hold, det er dem, der har det langsommeste opbygningsspil. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om korrelation eller kausalitet, ikke? Altså om der er en årsagssammenhæng mellem det, eller om det bare er tilfældigt. Men jeg synes i hvert fald, der er noget, der godt kan indikere, at den måde, man vinder fodboldkampe på, er nu 2023, det er ikke nødvendigvis ved at spille på den måde, United historisk set har været kendt for. Og derfor tror jeg godt, der kan være et behov for, at man moderniserer det, og i virkeligheden inkorporerer nogle af de dele, man ved fungerer i dag. Og det var det, jeg synes, man så med det Ajax-hold, og det var det, jeg havde håbet, Ten Hag tog med, og det er det, jeg godt kan være bekymret for, at han måske glemmer i alt det her, hvad der virker i dag, og ikke kun hvad United-fansene gerne vil have.
Ja, for man kan sige, nu nævner du de fire bedste hold, der går ud fra, at du regner Arsenal med her.
Arsenal, Spurs, Chelsea og City er de fire hold i Premier League, der har det langsomste
opbygning. Og hvis vi så ser på, hvad er det virkelig, der er sket inden for det sidste par år, det er jo, at Emirates er kommet til live, altså der er virkelig god stemning, så man kan vel godt spille den her possession-bold, og så stadigvæk have god stemning på stadion.
Ja, så man kan godt lave en hybrid. Altså. Mm. Og det er jo også det, jeg tror, Ten Hag vil et eller andet sted i sin ideal. Altså, jeg tror ikke, han vil køre en ren Ajax-stil, eller lave en, hvad hedder det, Van Raal 2.0. Men jeg tror heller ikke, at, som du siger, at du ved, det her med, at det bare skal være de her fire, lad os kalde det buzzwords, som man brugte engang. Og så er det jo også bare det her, altså det er jo det, der bliver sådan lidt, jamen, og penetration, fart, og hvad vi nu ellers, pace, og alt det her unpredictability. Men altså, det er jo lidt, man skal forklare det. Altså, under Ferguson var United jo i 9-10 kampe, 8-10 kampe, var de jo et, hvad hedder det, boldbesiddende hold stadig, selvom man spillede på den måde. Så altså, det var jo et hold, der stadig forsøgte at holde fast i bolden og havde ballposition. Du havde nogle af de dygtigste midtbanespillere, Roy Keane, Paul Scholes, Michael Carrick, til også at bare kunne styre spillet. Og så havde du det her fart på kanterne, Rooney, Ronaldo, Ryan Giggs, der kunne give det her, som vi snakker om. Ikke? Og der kan man sige, der er det jo måske udviklet sig til mere, det i dag er måden, man vinder på det, ved at have bolden mest muligt. Men jeg tror stadig godt på, at man kan, hvis man stadig kan holde fast i bolden, men man også kan have en pragmatisk tilgang, og så stadig efterleve de her begreber her. Det tror jeg altså stadig godt, at man kan vinde på, hvis man bare har nok af bolden, og er dygtig nok til også at mestre den del af det. Hvor lige nu, det man har set i den her sæson, det har været, når vi har fået bolden, så skal den bare ud over stepperne, og så mister vi den med det samme. Så vi har ikke været gode nok til at vide, hvornår vi skulle holde fast i den. Så altså, der har helt klart været en eller anden idé om, hvor man gerne vil bevæge sig hen, men man har simpelthen ikke haft spillerne. De har i hvert fald ikke formået at mestre det endnu.
Jeg tror også, at Ten Hag har tre problemer lige nu, for jeg tror virkelig også gerne, at han vil have bolden. Jeg tror bare gerne, at han vil have, at når man så får den, så kommer man også hurtigt frem mod mål. Mm. Og det er dog i og for sig ikke noget galt i, men det kræver jo også andre dele fra dit hold. Det kræver, at hvis du gerne vil have dominere bolden, men samtidig vil hurtigt frem, så skal dit presspil først og fremmest sidde i skabet. Fordi du kommer til at smide flere bolde væk, så dit hold skal være beredt på at genvinde de bolde. Og lige nu har United et restforsvar, der er fuldstændig usammenhængende. Og når vi smider så mange bolde væk, som vi gør, så kommer vi til at udsætte det for enormt mange modangreb, og det er bare ikke klar til at tolerere lige nu.
Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det her restforsvar er?
Jamen, restforsvar er, hvordan din bagerste spillere står, når modstanderen får bolden og begynder at angribe dit mål. Og det er det, hvor vi har set, at fordi Casemiro er faldet så meget i niveau, så bliver det lige pludselig hurtigt modstanderen mod Maguire og John Evans alene nærmest, ikke? Der er du bare nødt til at sikre dig, at de kan tåle det, der kommer imod dig. Og det har United ikke vist lige nu. Og så en sidste ting er, at en ting er, at man gerne vil spille hurtigt fremad. Og det tror jeg gerne, Ten Hag vil. Men det skal også være et bevidst valg, hvornår man sætter bolden på spil. Og lige nu har United bare også nogle spillere, der gør, at hver gang man laver en satset aflevering, så det er ikke, fordi man tænker, det er risikoen værd, så er det nogle gange også, fordi vi har spillere, der ikke er så gode under pres, og kommer til at smide den væk, fordi de ikke kan håndtere det.
Og så er det også lige, altså, helt enig det, Svante siger, altså nu det her med, at jamen, altså, man skal være bedre på at have bolden. Altså, det er klart, der er United noget udviklet, så man skal også være bedre til at vide, hvornår man skal sætte den afsted, og så videre. Men hvis vi kigger på det, man forventer med boldbesiddelse, så er der ingen tvivl om, så kigger man mod City's vej af Pep Guardiola. De har jo også ændret stil til at nu at spille mere direkte i nogle kampe. Det er klart, i langt størstedelen af kampen, så er de så meget bedre end modstanderne, så vil de automatisk have bolden, de er de bedre spillere på samtlige pladser. Men der er også nogle kampe, hvor vi har set i sidste sæson, jamen så gik de faktisk ind og lod modstanderen have bolden. Jeg kan huske nogle kampe mod Arsenal, tror jeg det var, da Arsenal lå nummer et, at de trak sig, altså ligesom når Arsenal lå presset, så slog de bare en lang bold op på Haaland, og så er de spillere, der kunne ramme ham, og så lige pludselig kunne de komme i nogle omstillinger. Det slog
vi. Ja, sådan mål scorede de jo, hvor John Stones han bare sparker den op mod Haaland, ikke? Fordi så har du sådan et våben.
Præcis, så havde de De Bruyne og Haaland, der kunne ligge op, og altså, de havde så også topkvalitet, så det var også lige det, at hvis du har kvaliteten, så kan du spille på den måde. Men det er bare for at sige, at selv han er jo også Guardiola, der har været kendt for, at han vil have så mest mulig kontrol, begyndt at ændre sin stil. Har jo selvfølgelig stadig sin grundbase i, at han gerne vil have kuglen så lang tid som muligt. Men i sidste sæson var deres mest succesfulde nogensinde, og det var da han ligesom begyndte at gå mere direkte med Erling Haaland. Så det er også bare for at sige, at du kan sagtens spille den måde, og så stadig også være et boldbesiddende hold. Jeg tror bare, det handler om at så kunne tilpasse sig, og så handler det også om at bare bygge et fundament, hvor man siger, at når vi går ind til den her kamp, så ved vi nogenlunde, hvordan vi skal spille den. Og det er der, hvor man lige nu ikke har en idé rigtig, hvor, om vi skal have bolden eller ikke skal have bolden.
Ser du det samme, Svende?
Ja, det ser jeg. Det er sjovt, fordi at man kan fremhæve Guardiola, man kan jo sådan set også fremhæve Klopp, som så bare har gjort det modsatte. Han kom til at have den her meget, altså fuldstændig gegenpres spillestil, hvor man bare hurtigt skulle frem og hurtigt genvandt bolden, når man mistede den. Og det fandt han jo ud af, at det blev for ekstremt til, hvad der kunne fungere i Premier League, så han begyndte i virkeligheden at blive mere boldbesiddende i sin spillestil, og begyndte at finde nogle andre måder, man kunne kreere på, og hvordan man kunne mindske risikoen for modangreb, når man mistede boldene. Så man kan sige, at virkelig både Jürgen Klopp og Guardiola har været mere midtersøgende i deres tilgang, begge to sådan set.
Hvis vi lige, apropos det her med, hvad det så er for et spillermateriale, man har, altså det her, har du en Haaland, du kan spille den op på, så hvis vi lige prøver at komme Erik ten Hag lidt til forsvar. Tidligere i den her podcast, der har vi snakket om et citat fra Edu, Arsenal sportsdirektør. Det er et interview, hvor han bliver spurgt ind til deres overvejelser om at fyre Arteta i den lange periode, hvor det ikke så ud til at lykkes. Og her siger han, at deres analyse viste, at hans spillermateriale simpelthen ikke var godt nok, og så den tog ledelsen på sig. Hvis vi nu kigger på den aktuelle spillertrup, uagtet skader, og hvis vi siger, at det er ledelsens ansvar, at spillerkøbene ikke har været gode nok, selvom Erik ten Hag har peget på dem. Altså det her, vi har snakket om, at man skal beskytte ham mod sig selv. Hvis vi nu køber ind på den præmis, er der så reelt nok kvalitet i spillertruppen? Har han det rigtige materiale at arbejde med?
Altså det har det jo vist indtil videre ikke har været. Jeg vil så stadig lige sige, at inden jeg helt... Jeg tror, at den her sæson, det er også, hvad er forventningerne? Altså, hvad er forventningerne, hvis du kan mere med Manchester City og mesterskabet? Så tror jeg, at man har været meget naiv. Hvad er forventningerne, at vi kunne udvikle os for sidste sæson? Det synes jeg var en fair forventning, når du fik nogle tilføjelser, som Ten Hag har været ude at pege på. Så er der så bare sket det, at vi har hamlet ind i formdyk, skader, nok også for mange kampe, taget med over til den her sæson. Vi har i hvert fald set, synes jeg, ret tydeligt, at dem, der har spillet rigtig meget, der blev trukket store vækster på, Casemiro, Rashford, Bruno, er dem, der har været slidt mest med den form og det topniveau, som vi ved, de har. Så jeg har også lidt den der med, jeg har også lidt behov for at se, hvordan ville det se ud, hvis vi havde alle Ten Hag's foretrukne 11. Hvad var det, du spurgte om? Sorry.
Nej, men det er bare, hvis vi nu siger, at det er ledelsens skyld, ja. Hvem der er i truppen, selvom han har peget på dem. Har han så spillermaterialet til at kunne lige nu, til at levere meget bedre?
Okay, ja. Men altså, hvis han havde alle spillere klar, og vi ligesom... Det er så svært, fordi der er jo også bare det, der nu hedder, lige nu, når vi ser United, så er det sådan, okay, han mangler selvtid. Han har ingen selvtid. Altså, du ved, det spreder sig jo også, og det er jo en af de sværeste ting at sådan vurdere i fodbold. Det er jo bare, det er jo også mennesker, der bliver ramt af, at de lige har tabt 2x3-0, når vi så ser dem ikke kan slå 4 sammenhængende afleveringer mod Fulham. Så jeg synes virkelig, det er virkelig svært at sige, men selvfølgelig er det ikke godt nok, det vi ser nu. Men jeg tror også, det ville være bedre, hvis han havde altså, sin foretrukne 11. Men hvor det så ville være i forhold til den her forventning, vi måske havde før sæsonen, jamen, der havde jeg ikke forventet, at det var godt nok til at kunne kæmpe mere mesterskab. Man havde en forventning til, at det kunne være bedre, end hvor vi var sidste sæson. Ja, det tror jeg. Det var i hvert fald mit håb. Om det så er, at det viser, at det ikke er det. Det synes jeg stadig for tidligt at sige, fordi vi ikke rigtig nået at få set det der endnu.
Men lige nu er det så ikke kun Luke Shaw og Martinez fra den her stærkeste, som fordi Mason Mount han sidder på bænken. Er det kun dem, vi mangler lige nu?
Jo, og det er selvfølgelig
Copy mig nu, men det er jo et forventning.
Jeg skulle lige tage nævne ham så.
Det skal du nok få lov til at snakke. Men det er jo stadig en forventning om, at han kan stræde. Men han er stadig kun, er han ikke 18 eller 19 år gammel?
18, jo, tror jeg.
Jo.
Så man kan sige, at de to spiller ret essentielle for det, hvordan vi gerne vil bygge spillet op nede bagfra. Men problemet er bare, at alle de her skader og manglende form, som vi har set indlægningsvis, det sætter jo også en anden. Altså, forrådelsen har allerede sat sig nu i, at spillerne bare er så drænet for selvtillid. Skal følge mig. Altså det er det med, hvis vi ikke havde haft det, hvordan ville det så set ud, hvis vi havde spillet med det bedste 11 de første 10 kampe, ville vi måske have set noget mere på spillet. Det vil jeg håbe på, at tro, at vi ville, at vi altså kunne være bedre på bolden, end det vi har set, og kunne skabe nogle flere chancer. Men det er ligesom om, fordi at alt det har gået galt, så er vi et sted lige nu, hvor de spillere, som vi troede, skulle levere for os, fuldstændig altså ude for skiven. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, det jeg prøver at sige, fordi jeg er da enig i, at man sidder og tænker, okay, nu mangler vi kun 2 eller 3 spillere for idealopstillingen. Så hvorfor spiller vi ikke bedre? Men det er ligesom om, nu har der rigtig mange spillere, der bare struggler med at få de basale ting til at lykkes. Og det er jo det, man håber på, at sådan nogle sejre som mod Fulham, og det, at man får flere og flere tilbage, det måske kan være med til at bygge noget op langsomt.
Så den her analyse, som Edu kom frem til, sammen med resten af ledelsen, burde John Murtagh sidde og sige det samme i et interview?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, hvis man bare rører helt over den der snak omkring, hvorvidt Ten Hag skal fyres eller ej, for eksempel, så er det i virkeligheden meget simpelt. Tror jeg, man kan løse den situation, vi står i lige nu, uden at fyre Ten Hag? Ja, det tror jeg godt. Tror jeg, man kan løse situationen alene ved at fyre Ten Hag? Nej, det tror jeg ikke. Så lige nu, så synes jeg bare, at der er rigtig mange områder, man kan pege på, som ikke er Ten Hags ansvar, som man kan rette op på og få løst, som vil forbedre situationen markant. Når det så er gjort klart, så kan man kigge på Ten Hag og sige, kan vi gøre noget bedre her? Det må man så vurdere til den tid, men jeg tror bare, at det er jo virkelig det, der er et us pointe i det her interview, det er, at vores problemer bliver ikke løst ved at ændre manageren, og det tror jeg heller ikke, de bliver i United lige nu. I forhold til hele den der rekrutteringsting, en meget sjov øvelse at lave for folk, det er at prøve at inddele vores spillertrup i 4 forskellige kategorier. Man kan tage første kategori er, nu kan jeg se, at du kigger over på uret, nu ved du, jeg har prøvet lang tid.
Vi har fundet bare, hvad for noget jeg skal strege fra spørgsmålet, fordi det her, det tror jeg bliver rigtig spændende.
Den første kategori er spiller, der ikke er dygtig nok, og spiller, der ikke fitter systemet. Så den anden kategori, som er spiller, der er dygtig nok, men ikke matcher systemet. Så har du spiller, der ikke er dygtig nok, men matcher systemet. Og til sidst har du spiller, der er dygtige nok og matcher systemet. Jeg skal nok lade være med at gennemgå hele truppen nu, men hvis vi bare tager den sidste kategori.
Hun kopier mig nu af den sidste
der. Hvis vi nøjes med at tage den sidste kategori, som i virkeligheden er dem, der bør udgøre en startelver, der synes jeg, at jeg kan tælle, og det afhænger også lidt af, om Ten Hag ved det, vi så i Ajax, eller om han vil noget andet, fordi det er klart, at det påvirker også, hvilke spillere, der passer ind. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i det, vi så i Ajax, så synes jeg i hvert fald, at vi kan tage Onana, Martinez, Shaw og Mount. Hvis han vil spille noget, der er mere unitedsk, så kan vi også godt indlemme Bruno og Rashford i den kategori. Og så har vi Højlund, som måske ikke helt andet nu, men har potentialet til at blive det lige om lidt. Og på lidt længere sigt også en som Kobe Mainu, som også passer til systemet, og som jeg på sigt tror har potentialet til det. Men det er hvad? 8 spillere, hvis vi er rigtig, rigtig søde. Og det er kun 3 af dem, der er kommet til. 4 af dem, der er kommet til under Ten Hag, og vi har altså brugt, 400 millioner pund. Vi burde være langt tættere på at kunne udfylde en startelver af spillere, der alle sammen er dygtige nok og passer til det her.
Men prøv
det budget.
Den dyreste af dem alle sammen, Anthony.
Er der ikke?
Han ligger der ikke.
Nej.
Men det er vel Erik Ten Hags ansvar?
Jeg synes jo, klubben burde have sagt, at her peger du på en spiller, der ikke er dygtig nok. Han passer til systemet, men vi har brugt 85 millioner pund på en spiller, der ikke er dygtig nok til at spille Premier League. Ten Hag begår en fejl ved at pege på, men jeg mener stadig ikke, det bør være hans ansvar.
Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på nogle af de spillere, som du sagde er gode nok, men ikke passer ind i systemet? Altså, Bruno Fernandes og Rashford, de ligger lige på vippen, de to, ikke?
Jo, men det kommer lidt an på, hvor boldbesiddende man vil spille. Ja.
Hvem tænker du ellers i den kategori?
Som er gode nok, men ikke passer til systemet?
Ja.
Du har en som Varane, som er en dygtig forsvarsspiller, men som ikke er hammerne god i opbygningsspillet. Du kan tage en som Wan-Bissaka, som i virkeligheden er en dygtig forsvarsspiller, men du kan godt betvivle, hvor god han er til at modstå et pres. Du kan tage Casemiro, som hader at blive presset. Hvem kan du mere
som man så brugte 60 millioner pund på sidste sommer, ikke?
Jo, 70 tror jeg.
70.
Ja, for en 30-årig spiller. Ja.
Under Ten Hag.
Under Ten Hag. Hvem kan vi mere fremhæve, som er dygtig nok? Så kan vi sige, at Maguire har gjort det ret fint på det sidste. Jeg er egentlig heller ikke i tvivl om, han er en dygtig forsvarsspiller, men han har bare nogle klare mangler i sit spil, som kan blive en udfordring, når man vil spille så offensivt, som man gerne vil. Så vi har masser af spillere, som er gode spillere, men som bare ikke rigtig passer ind i den her måde at spille på.
Eller dem, der vil passe rigtig godt ind i West Ham's hold, ikke?
Jo, jo. Eller som passer til Ole eller sådan noget. Men det er jo også en kritik af hele den måde, den her klub er blevet drevet på, i og med, at vi har hentet så mange forskellige managers, der har ville forskellige ting, og ladt dem have haft ansvaret for, hvem der kom ind. Fordi det betyder, at vi har en Frankenstein-trup at holde lige nu, ikke?
Hvad tænker du, Dine, som de her fire kategorier, som Svante han nævner?
Tænker jeg, jamen,
er du enig?
Ja, det er, altså, det er jo svært at være meget uenig. Hvad kan man mere tilføje? Altså, jeg tror mest, når jeg hører det der, og så tænker jeg på, jamen, hvor mange penge der så også er blevet brugt, så er det jo også, altså, så er det jo også sindssygt, hvor lidt vi har fået ud af de penge på den lange bane, ikke? Altså, så er det virkelig der, hvor man skal sidde og sige, men altså, hvor lang tid kommer det så til at det her til at tage? Altså, og det der er jeg lidt bekymret for, fordi at fodbold bare nogle gange opererer på et lidt specielt niveau, at jamen man kigger på, jamen Ten Hag har fået 400 millioner pund at bruge eller sådan noget der,
så skal du også
kunne levere. Men hvis for de penge at han har kun fået to spillere, der passer til det, han gerne vil, fordi han ikke er verdens bedste, sportschef. Jamen, så er det lige meget. Altså, så kan man nok så dygtig en træner, hvis ikke han kan få brækkerne til at passe sammen i et puslespil, der kan gå op i en højere enhed. Og det er jo lidt det, jeg tror, vi ser kombineret med skader og manglende form osv. Fordi, vi må heller ikke glemme, jeg tror også, der er nogle spillere, der bare lige nu altså, er bedre end det, vi ser.
Det var vel i virkeligheden samme øvelse, vi så Guardiola lave med de der fire kategorier. Der var også nogen, der undrede sig over nogle bestemte spillere, som skulle ud. En Joe Hart på mål, som var den kategori, hvor de var egentlig gode nok, men de passede ikke ind i hans system. Og så fik han lige pludselig et helt hold, som passede ind i det, han gerne ville.
Ja. Det var lidt sjovt, fordi at Ten Hag i virkeligheden taget den modsatte tilgang af, hvad Guardiola gjorde. Det, jeg havde håbet på, da Ten Hag kom til, det var, at man sagde, okay, hvilke spillere passer til mit system, og så vælger jeg dem. Jeg vælger måske også nogle af dem, der ikke er helt dygtige nok, men de kan praktisere det. En som Dalot for eksempel. Men det har han jo ikke gjort. Han har jo netop sagt, hvilke spillere er det, der er bedst, og hvordan tilpasser jeg så mit system efter dem. Det var det, man så tydeligt i første sæson, når han begyndte at gå med en målmand som De Gea, som jo var det stik modsatte af, hvad Guardiola gjorde, da han smed Joe Hart på porten for at hente Claudio Bravo ind fra Barcelona. Ikke at det projekt gik særlig meget bedre, men det er bare to. Det er nemlig idealisten mod pragmatikeren.
Og jeg tror også, det er lige nu, som man faktisk som Manchester United-fan kæmper mest med. Det er jo det der med, jamen i starten sådan, der tabte vi nogle kampe, men man kunne lidt prøve at se, vi prøver at bevæge os i en ny retning, og Onana er lige kommet ind, og vi prøver at presse højere, og så videre, så videre, så videre. Så ligesom når man tabte, kunne man sige, vi prøver noget nyt. Med tiden bliver det bedre. Altså det skal bare lige spilles lidt mere ind, og så videre. Spilleren skal lige vende sig til det, og hvis sæsonen skal lige starte. Men nu er man bare nået det der sted, hvor det sådan, jamen, nu kan man nærmest, altså han, vi prøver nærmest at skrabe de her resultater hjem, altså ved at spille kompakt på udbanen mod Burnley, og altså tilpasse os nogle modstandere, hvor vi tænker, dem burde vi jo være bedre end. Altså vi er altså dyre spillere, og nok også bedre spillere på samtlige pladser. Og det ligner det bare ikke, og så begynder man jo bare at betvivle, hvad fanden er det jeg skal ende med? Altså hvor er det, hvad er det for en spiral, vi er kommet ind i? Og det er det, jeg synes, jeg nogle gange tit har set, med, hvad hedder det, de tidligere managers, der er blevet fyret, det er, at ikke bare når resultaterne går imod dem, jamen det er også, når man ligesom begynder at fuldstændig miste, kan man sige, troen på, hvor projektet er på vej hen, altså projektet virker dødt. Og der synes jeg ikke, vi er med Ten Hag, og jeg taler slet ikke for en, at man skal fyre ham, men jeg er bare bekymret for, hvis man bliver ved med at spille så dårligt, og man får de her resultater, så er det der, hvor tålmodigheden, blandt andet blandt fansene, men også tidligere har været med ledelsen, som jo også træffer hurtige beslutninger i effekt, jamen, så er det der, at det er endt med tidligere, at man har med skibet træner ud. Selvom jeg ikke nødvendigvis tror, det er Ten Hag som træner, der er problemet. Altså, jeg ved ikke, I kan følge mig i den her logik. Men altså, jeg tror bare lige nu, der kæmper man som United-fans, ikke bare med, at resultaterne er dårlige, men det er også bare det, altså, vi kan slet ikke se, hvor det er på vej hen. Altså, vi spiller virkelig uinspirerende fodbold.
Jeg vil sige, jeg tror også, at en ting er, hvad er det Ten Hag's plan A er? Og plan A var måske virkelig noget andet, end mange af os havde forestillet. Men jeg tror også, det vi ser lige nu, er en plan B. Og jeg tror nemlig, at Shaw og Martinez har været fuldstændig afgørende for den måde, han gerne vil bygge op på. Og når han ikke har dem, jamen så er han ikke typen, der bare prøver at gøre det samme med nogle spillere, der er mindre dygtige til det. Så siger han, så kan det godt være, at det er bedre, at vi bare smider McTominay op ved siden af Højlund og spiller lange bolde op mod dem og håber på, at de enten kan holde i den, eller vi kan genvinde bolden der. Så er det den tilgang, og så bliver det nærmest noget Tony Pulis fodbold, man har set i perioder. Men jeg tror ikke, man skal forveksle det med, hvad det er, Ten Hag gerne vil i retning af. Det er ligesom noget, vi gør lige nu, mens han mangler sine vigtigste spillere. Om det er en god eller en dårlig idé, det synes jeg er svært at vurdere. Det afhænger af, hvor meget man til træning stadig kan fokusere på at få tingene i den rigtige retning. For hvis man fuldstændig affejer de planer lige nu, og ikke optager dem før til januar, når de er tilbage, så udskyder man bare hele den her proces, vi er nødt til at have gang i rigtig meget. Og det tror jeg er farligt.
Jeg startede med at spørge, hvad er planen, Erik? Kan I se en plan, og tror I på den?
Spillemæssigt, så synes jeg virkelig, at vi er langt fra noget, der ligner noget. Men jeg har også en forhåbning om, at vi lige kan slå FCK onsdag. Så har vi Luton hjemme. Og hvis vi vinder de to kampe, jamen, så har vi faktisk i den her landskampsperiode tabt mod City. Det var nok forventet. Særligt da vi så startopsninger. Så røg vi ud til Ligakom, hvilket jeg egentlig ikke tror er noget, vi skal begræde på lang sigt i forhold til antal kampe osv. Men så er vi faktisk egentlig ved at spille pragmatisk fået nogle ret fine resultater, stabiliseret puljen i Champions League, og så jeg læser også en statistik, at de sidste 5 kampe har vi fået 9 point, og det samme har Manchester City. Så det er også bare den der fortælling om, at spillet har været så ringe, og man tænker, at vi er i kæmpemæssigt krise, men vi får faktisk mærkværdigvis skrabet nogle sene sejre hjem. Men med det sagt, så håber jeg, at hvis vi kan få sådan en som Shaw tilbage, og vi kommer ind efter det sidste landskampspause, ikke? Kobe mig nu. Jeg begynder også at se, om Diallo har læst, der snart er tilbage. Der må der. Man må håbe, at han kan gøre lidt udfordre Anthony på den højre kant.
Det burde ikke være svært, men ja.
Og så sidder man, jeg bliver bare ved med, som spiller der med, at man sidder bare og tænker sådan, Rashford, altså han lavede 30 sæsonmål sidste sæson. Jeg mener seriøst, der var en periode efter VM op til og med februar eller sådan noget der. Sammen med Haaland var han vel verdens bedste fodboldspiller. Altså i hvert fald Premier Leagues bedste på det tidspunkt. Han scorede hver kamp stort set. Nogle af de her spillere skal også bare lige have den der tur i den. Lige få et mål hele vejen igennem holdet, en komfortabel sejr. Det håber jeg virkelig, at skal vi lige slå FCK. Det bliver, tror jeg, bliver en svær opgave, men måske en Luton-kamp, at vi kan få åbnet lidt på nogle målkontorer, noget tanke, noget selvtillid. Det er lidt det, jeg også tror, holdet mangler. Altså, vi får en
ja, fordi hvornår det, altså nu vandt vi jo, hvad var det, 3-0 over Crystal Palace i Carabao-koppen, men hvornår har vi sidst vundet en kamp mere end en?
Vi har ikke vundet mere end en i den her sæson ud af den i Carabao-koppen, hvor Crystal Palace reservehold.
Ja.
Og sådan var det jo også meget sidste sæson, i slutningen af sidste sæson, der var det altså også, vi kalder dem grinders, altså vi spillede godt nok bedre, men det var meget 1-0 og 2-1 sejre, vi hævde den hjem på til aller sidst.
Svante, kan du se en plan, og tror du på den?
Jeg vil faktisk sige, jeg synes, jeg har brugt rigtig meget den her sæson på ikke helt at forstå, hvad fanden det var, der var op og ned, og hvad gik galt, og hvad prøvede vi på og sådan noget. Jeg synes særligt på baggrund af de ting, Ten Hag har udtalt på det sidste, så forstår jeg, hvad han vil. Jeg kan godt have min tvivl om, det er det rigtige, han vil. Fordi at jeg synes, med det, han snakker om, han gerne vil med det her United-hold, der lyder det lidt som sådan en Red Bull-tilgang i virkeligheden. Det, som hele Red Bull-koncernen er blevet kendt for at spille, som er det her med at spille ultra direkte mod mål og have et sindssygt genpres. Og man kan sige, dels så er det fysisk allermest hårde, du kan udsætte dine spillere for. Og er det derfor, vi træner spillerne så fysisk hårdt lige nu, og hvor stor en årsag er det til alle de her skader, vi har set? Er det overhovedet muligt, det her? Jeg synes også, man har set, måske især i stilhed fra Klopp, lige da han kom til Liverpool, at denne her spillestil kan være lidt svær at praktisere i Premier League. Så hvis det 100% er det, han vil, han ikke vil have et større fokus på noget mere roligt spil, hvor man også forsøger at holde, holde i bolden indimellem, så kan jeg godt være i tvivl om, om det kan lade sig gøre, medmindre man bliver vanvittigt dygtig til det. Der er jeg faktisk også ret spændt på, hvad der sker, når Ineos kommer ind, og der kommer et nyt sportsligt setup med en sportsdirektør, fordi det bør jo også være sådan nogle snakke, en sportsdirektør skal have med Ten Hag. Er det her holdbart? Skal vi tilrette noget? Skal man gøre tingene på en lidt anderledes måde? Fordi hvis Ten Hag vil spille så aggressivt og så direkte, som han giver udtryk for, så er jeg bekymret for det. Fordi det er ikke det, jeg tror på, giver den bedste sandsynlighed for succes i Premier League.
Godt. Og alt det her med skaderne og træne hårdt, det er sådan noget, man også kunne dykke mere ind i, men det har vi simpelthen ikke tid til. Du får ikke lov til at
komme med flere. Fordi jeg skulle have mine fire
kategorier. Du får ikke lov til at komme med flere pointe den her omgang. Fordi nu er det lige blevet tid til et kig i kalenderen. Fordi som det allerede er blevet teaset for, så er næste kamp få kilometer herfra, hvor vi optager. United, de kommer nemlig til København, hvor de på onsdag skal møde FCK i Champions League. Det er med pistolen for panden. Vi er så godt som tvunget til at vinde den her kamp. Dines, hvad forventer du dig af kampen?
Jamen, jeg hader bare, når United skal møde danske modstandere. Det er selvfølgelig fedt, at United kommer til Danmark og alt det der, men der er bare noget ekstra for spil som dansker, synes jeg, når vi skal se, hvordan vi vil stå mod et hold for suppen. Jeg kan godt forestille mig, at det bliver en svær kamp, fordi FCK har sgu en god hjemmebane, en god kulisse. De var tæt på at få noget med mod Bayern. Skulle måske have fået noget med mod Bayern. Og de gange, de har været i Champions League, synes jeg altid, at de har budt de fleste af de der topmodstandere. Jeg ved ikke engang, vi kan kategorisere selv som en topmodstander, men de har i hvert fald budt dem op til dans. Og hvis de har tabt, har de tabt relativt kniben. Og der, hvor United er lige nu, så kan jeg godt forestille mig, at det bliver en ret svær ret svær kamp. Men når det så er sagt, hvis vi skal videre for den her pulje, jamen så skal vi sgu nok helst vinde. Fordi runden efter det mod Galatasaray på udebane. Mm. Og det er også en svær kulisse. Så jeg vil sige, jeg tror hvis...
Hvor FCK var tæt på at vinde.
Hvor FCK var tæt på at vinde, ja. Så jeg vil sige, jeg tror, at jeg kunne godt frygte, at det blev jeg vil nærmest, jeg vil ikke sige, at den er 50-50, hvis så er United er favoritter. Men jeg tror ikke, United, hvis de vinder, kommer til at vinde med mere end et mål.
Nej, det ville heller ikke ligne dem, den her seneste år.
Det ville virkelig komme bag på en, hvis vi lige pludselig kører 6-0.
Den må ikke meget tilbage på til den her. Du kan ikke spille på det.
De fik jo presset Bayern München i Parken, og er United ikke endnu nemmere at presse?
Jo, det burde vi være, og jeg tror endda også, at den måde, FCK spiller på, er en måde, der ikke passer os sindssygt godt, fordi United har jo bare vist sig at være bedst på omstillinger. Og det er ikke lige det frem, man får allermest af mod FCK, der plejer at gå op i at have en god, solid, defensiv organisation. Så jeg tror desværre også, det bliver en svær kamp for os.
Altså, hvem kommer han til at sætte på banen, Ten Hag?
Vil du have mig til at gennemgå alle 11 nu?
Nej, det behøver vi ikke, men er der noget sådan... McTominay, der skal ind og dække midtbanen. Er det nu Mount, han skal ind og prøve sig af? Hvad tænker du?
Jeg synes, Ten Hag virker til at have været så konsistent i den der lidt underlige plan B, han har kørt. Så jeg kunne ikke se, hvorfor han skulle afvige fra den nu. Så må det ikke, det bliver det samme med McTominay og Bruno, og så spørgsmålet, om det bliver Casemiro eller Eriksen.
Casemiro er skadet, tror jeg.
Og han når ikke at blive klar.
Ja. Hvad med Amrabat?
Godt spørgsmål. Det tror jeg sgu heller ikke. Så tror jeg ikke, han er blevet sat af i weekenden mod Fulham. Jeg synes ikke, det virker til, at det er Amrabat, der er i kridthuset lige nu. Det virker til at være McTominay med den måde, han gerne vil spille på. Så jeg tror i virkeligheden, vi kommer til at se noget, der minder ret meget om det, vi har set i alle de andre kampe.
Er det Rasmus Højlund? Skal han score? Hvis gamle hjemmebane?
Nu er du ikke i Premier League, så han har gået for meget i Champions League.
Ja.
Jamen... Jeg ved, at vores gode ven Jonas, han skal ind og se den, så lad os bare sige, at han scorer.
Ja. Hvad ender kampen?
Ja, du får ikke til at sige mere end en 1-0 sejr, Jonas. Så vi scorer 1-0 i Højlund.
Ja.
For helvede, Søren. Du må ikke stille sig nogle spørgsmål. Vender den her kamp? Vi vinder 2-1.
Godt. Der er også lige en ekstra kamp. Fordi vi møder Luton Town på lørdag på Old Trafford. de har lige drillet Liverpool her i weekenden. Mm. Det var jo fantastisk. Afslutning på kampen. Mm-hmm. Tahith Chong, der får scoret. Hvad siger vi til den kamp? Ikke nogen flere dybe suk. Det er
ja, det, det værste. Ja. Nu får vi hul på bylden. Nu vinder vi på en Højlund-scoring. 2-1 eller 1-0, det er ligegyldigt. Vi vinder 3-0 over dem.
Jeg vil også sige, at vi skal kunne vinde over Luton. De er, altså jeg tror godt nok, de har fået færre point, end man kunne forvente, men det er jo absolut et af de dårligste hold i Premier League lige nu, og vi kunne ikke møde en bedre modstander med den situation, vi er i lige nu. Der er i hvert fald ikke mange hold, der vil være bedre med.
Men altså, de har jo lige taget point fra Liverpool.
Ja.
Yeah. Er vi virkelig i en position, hvor vi kan sådan trække på skuldrene over det?
Hvad har de? De har 6 point i Premier League, tror jeg, ikke? Altså, så det er...
De har en meget god... Altså, de har en svær... Ja, det er en god hjemmebane, ikke? Men jeg tror, de har det lidt svært på udebane.
Ja, vi skal kunne vinde den her kamp. Altså, det er mod fucking Luton.
Ja, vi skal også kunne spille... Altså, det skal, jeg kan ikke, hvis vi fitter en eller anden... Altså, jo, jeg vil stadig ikke tage det lige nu, men altså, jeg gider ikke en eller anden McTominay dødboldscoring, eller Maguire, der hætter den på tværs i det 73. minut, og en halv afretning. Altså, vi skal sgu også kunne spille bare lidt seværdigt fodbold, og nu får vi bare Luton på hjemmebane. Altså, nu må vi godt slutte af på en god måde.
Er det copy time?
Det kunne det godt være. Mm? Han kommer ind og scorer hat-trick en halv time igen.
Okay. Ind og se, hvad han kan.
Yes.
Ja.
Det ville faktisk være en meget god kamp lige at give med... Jeg kunne sidste halve time. Jo, det synes jeg.
Ja. Til sidst, Svante, skal jeg lige høre, hvad er status på klubsalget?
Uha. Som jeg har forstået, så vil Blazers og Ineos afholde et møde i denne her uge, og så er planen vist, at der kommer bestyrelsesmøde i næste uge, hvor det skulle blive ratified, altså godkendt, og så mangler det kun den der owners og directors test. Så jeg krydser og tror på, at vi inden længe får det officielt annonceret.
Og det her kommer ikke til at holde dig op på, men hvad tror du er realistisk i forhold til en overtagelse?
Hvad tænker du? Tidsmæssigt?
Altså, hvornår det kommer til at ske, ja?
Jamen, man kan sige, jeg tror, at den der... I forhold til, hvornår de sådan officielt kommer ind, så tænker jeg, det bliver omkring det nye år. Enten lige før eller lige efter. Spørgsmålet er, hvor meget de allerede kan begynde at foretage sig, når Blazers har accepteret aftalen, der tænker jeg, at det handler om noget juridisk, hvordan man kan skrue det sammen. Om de virkelig kan lave en aftale om, at de beder Glazers om at træffe nogle beslutninger for dem, eller om det er dybt forbudt, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det sådan er endeligt klart i løbet af omkring det nye år, og hvad de kan foretage sig inden, det er, må vi se.
Og hvad siger rygterne om Richard Arnold og John Murtaugh og andre? Kunne det allerede være midt i sæsonen, at de mister deres arbejde?
Ja, det tror jeg faktisk godt. Og rygterne lige nu tyder vist også på, at det bliver Paul Mitchell, der kommer ind som sportsdirektør og overtager den del af jobbet. Og så tror jeg, det bliver Jean-Claude Blanc, der bliver CEO i stedet for Richard Arnold. I hvert fald på sådan en midlertidig basis.
Spændende. Det må vi jo se næste gang, vi optager, om der er sket noget nyt, eller om det er Qatar, der lige pludselig er...
Det må du ikke engang joke med.
Nej, det skal nok være med. Men... På den her måde, så nåede vi igennem denne uges udgave af Djævlepakken, som er vanligt en fornøjelse med en omgang fanradio med jer to, Rasmus Dines og Svante Vettergren.
Selv tak. Du er hyggelig at have dig med efter en sejr.
Jo tak, det var helt anderledes og en kæmpe fornøjelse. Og tusind tak til alle jer lytter. Mit navn er Søren Engelbrecht. Vi lyttes ved. Only to the devil, and he won't let me alone. I'm done told my soul, only to the devil, my heart has turned to stone.